Takk for sist, Lista Misjonskirke. Veldig kjekt å være her igjen. Det alltid kjekt å komme til Lista. Det en menighet vi ble veldig glad i, og ligger vårt hjerte nærmest. Og jeg kan jo også si det sånn at jeg følger ganske godt med Lista Misjonskirke, altså, om hva som skjer her. Og det synes jeg veldig, veldig fint. Og så det veldig fint å komme tilbake og være sammen her i kveld. Alltid kjekt å komme tilbake, og så var det kjekt å bli spurt om å komme og ta det. Jeg har talt en gang før i dag, men det ikke samme preken. Jeg ser at det noen her i kveld som var der i formiddag. Du skal ikke høre samme preken en gang til. Det en helt annen preken jeg skal ta i dag. Vi var så heldige på familiekirka Lindesnes i dag at vi hadde to ungdommer som døpte seg, og det jo alltid fint når unge mennesker velger å gå dåpens vei og følge Jesus. Og hvis du går og tenker på det, så ikke bare tenk på det, men gjør noe med det. I dag, eller det jo sånn at i Norge så regnes vårt land som et svært individualistisk samfunn. Hva individualisme? Jo, individualisme det en livsholdning og en filosofi som setter det enkelte menneskes dets frihet, rettigheter, selvstendighet høyest over velfellesskapets interesser. Hva hovedtegnene på individualisme? Jo, det at man skal ha en personlig frihet, at individet skal stå fritt til å ta egne valg, at vi skal forme sitt eget liv og uttrykke seg uten for mye innblanding fra stat og, eller en gruppe. Altså man skal bestemme selv, man skal styre livet sitt selv. Det dette her med selvstendighet, fokus på å klare seg selv. Det ingen som skal hjelpe meg. Dette livet skal jeg takle på egen hånd. Eller sin egen lykkes smed. Det å være uavhengig. Man trenger jo ikke noen mennesker rundt seg. Egen verdi, den enkeltes menneske, tilegnes moralsk verdi i seg selv. Selvrealisering. Målet ofte å utvikle sitt eget potensial og sine personlige behov. Og så kunne man fortsatt og fortsatt hva individualisme egentlig og hva som hovedtegnet på det. Men motsatsen til individualisme, det kollektivisme. Individualisme, det fremhever det enkeltes menneskes verdi og valg. Så fokuseres kollektivismen på helheten. Kollektivisme, det veldig vanskelig ord. Kollektivisme en tankegang der fellesskapet, gruppen, samfunnet og staten setter høyere enn det enkelte individ. Det kjennetegnes ved fokus på samarbeid, felles ansvar og så videre og så videre. Hva sentrale kjennetegn på kollektivisme? Jeg snart ferdig å si det ordet altså. Det altså at det et vi framfor jeg. Altså det gruppe behov og fellesskapets interesse, det kommer foran egne ønsker. Det et felles ansvar, altså at oppgaver og utfordringer, de løses i fellesskap og må ta ansvar for hverandre. Det et samhold, det en lojalitet. Samfunnet, det former individet. Og så tenker jeg, når jeg snakker om dette nå, det ikke bare det jeg skal snakke om, men nå kommer jeg inn på det jeg skal si. Så hvor hører vi som kristne hjemme? Vi individualister eller vi kollektivister? Og så tenker jeg, Gud, han jo utrolig opptatt av den enkelte. Han teller hårene vi har på hodet, selv om jeg ser utover forsamlingen at han har en enkel jobb med noen av dere. Han teller tårene vi feller. Han kjenner hvert ord på tunga vår før vi får sagt dem. Han forlater de 99 for å finne den ene som har blitt borte. Så for han du absolutt ikke en i mengden. Men du viktig for Gud. Men likevel så snakker Bibelen mye om vi på her nå? Ja, vi det. Ja, det vi. Hvorfor kommer det ikke der? Men sånn det. Altså, Bibelen snakker veldig mye om hverandre. Ordet brukt over 200 ganger, og vi oppfordres til å bryte ut av det selvopptatte. Og bibelteksten i kveld, det Hebreerbrevet kapittel 10, og det fra vers 24 som jeg har lyst til å lese. Og i dag så har jeg lyst til å tale om oppmuntring. Men vi leser. La oss ha omtanke for hverandre. Så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Vi usikre på hvem som har skrevet Hebreerbrevet. Noen sier at det Paulus, mens andre tenker at ikke det han. Men det vi vet om Hebreerbrevet, det at vi vet hvem det skrevet til. Og det her en gruppe som nye kristne på veien. Denne gruppa de har forlatt et religiøst system, et strengt levesett med lover og regler som tydelig definerer hvem som innenfor og hvem som utenfor. I den gamle pakt så forsøkte jødene å oppfylle loven i egen kraft, men uten hell. Men disse her som Hebreerbrevet skrevet til, de hadde møtt Jesus som oppfyllelsen av loven. De trodde at han var Messias, frelseren som døde for våre synder, at han kjøpte oss fri slik at vi kan leve ikke under loven, men under nåden. Disse her de opplevde forfølgelse og utestengelse fordi de hadde brutt med den tradisjonelle måten å leve og tenke på. De var redde, de var motløse og de var usikre. Så forfatteren han ønsker å oppmuntre dem, minne dem på, vet dere hva? Jesus bedre. Jesus bedre. At Jesus han bedre enn den gamle pakt. At Jesus han bedre enn offringene i tempelet. At Jesus bedre enn det som rett i verdens øye. Og vet dere hva? Det samme, det gjelder oss. Jesus han bedre enn alt annet vi jager etter. Alt annet vi jager etter for å oppnå. Så hva tenker jeg? Jo, det jeg tenker at vi som kristne, vi som fellesskap og kirke, vi må hjelpe hverandre til å leve det livet vi kalt til. Jeg tenker at dette som vi har lest fra Hebreerbrevet, det et viktig vers. Men det også et vers som kan gi oss skyldfølelse. La oss ikke holde oss borte slik noen har for vane. Det kan jo kjennes litt i magen. Det kan faktisk være ganske provoserende. Det jo mennesker som sier ja til Gud, men nei til menighet. De sier ja til Jesus, men nei til bakkemannskapet hans. Av og til så har jeg opplevd det at fellesskap det vanskelig. Det bare å gå inn i ekteskapet og finne ut hvor vanskelig det kan være. Jeg hadde en opplevelse i går, jeg kunne tenkt meg å fortelle, men jeg forteller ikke. Da settes Elin i veldig dårlig lys. Altså, det kan være trøblete, bare to mennesker, og vi har levd med hverandre i over 30 år. Og jeg tenker at, blir hun ikke bedre? Jo, jo, hun har blitt mye bedre. Men du skjønner, på en måte, og så tenker jeg også i menighet, Altså, vi et fellesskap av så mange ulike mennesker, og så skal vi på en måte løse ting sammen. Og jeg må si det at jeg blir inspirert, og jeg blir så takknemlig for når jeg ser mennesker som har vært med i menighetsliv i 50 år. De har vært med i et arbeid, de har stått på, de har på en måte gitt hjerne, og på en måte vært positive. Og i tillegg så har de også gitt masse penger. Og jeg tenker, for noen folk! De glad i fellesskapet, de ikke bare glad i seg selv, men de setter noe høyere enn seg selv. Og så det sånn at fellesskapet, det gir oss også så enormt mye tilbake. Men så det sånn at vi kan oppleve å bli såret i våre sammenhenger. Så her må vi på en måte hjelpe hverandre til å bli mye bedre. Jeg kan jo si med hånda på hjertet at som pastor og forstander i 30 år, så det ikke bare fine ting jeg har hørt. Det noe man kan bli såret, men allikevel så man del av et fellesskap. For hva vi ment til å være? Vi ment til å være et fellesskap som bygger oss opp, som styrker, som hjelper, som bærer, som trøster, som elsker, som viser vei og gir retning. Å si nei til å være en del av et fellesskap, det som å si ja til å være lem, men ikke på en kropp. Ja til å være gren, men ikke på et tre. Ja til å være barn, men jeg vil ikke ha noen mor, jeg vil heller ikke være en del av en familie. Så det noe grunnleggende vi ikke har sett, at Gud, han en vi, altså han en relasjon. Det var Gud far, det var sønn, og det var hellig ånd, altså et guddommelig, evig fellesskap som sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Så Gud, han kaller oss til dette fellesskapet. Han sier, kom, her hører du til, og her sendes du ut. Dette fellesskapet vi har i kveld, vi samles i gudstjeneste på søndager, men så har vi også bibelgrupper, man har kor, man har bønnemøter og ulike ting man med på. Man en del av et fellesskap, og så har vi disse små samtalene i all fortrolighet. At jeg trenger en å snakke med. At det en som lytter. Det en som forstår. Det en som ber. Og det en som går med. Man kan vel være en kristen uten å gå i en menighet? Kan man det? Ja, selvfølgelig så kan man det. Vi jo frelst av nåde gjennom troen på Jesus. Det fullt mulig. Det mye vi kan. Og vi kan få ting til å funke på et vis. Men det noen her inne som har prøvd et avstandsforhold opp med Hanna? Ja, det bare et par stykker, ja. Stakkars oss. Jeg har prøvd et avstandsforhold med hun jeg gift med. I 1992 så hadde vi vært sammen fra 1989, og vi hadde egentlig i 1992 bestemt oss etter hvert for å forlove oss, og vi hadde planen om å gifte oss i 1995, og det gjorde vi jo da, det var ikke bare en plan, men det ble en realitet, halleluja for det. Men så var det 2 år vi hadde et avstandsforhold. Elin, hun gikk på bibelskole, eller hun var på Hematoppen i 2 år, og jeg var så heldig at jeg var på reisende skoleteam i Telemark med 2 jenter. Et fantastisk fint team. Det var fint, altså. Jeg skjønner veldig godt at vi har 1 kone og ikke 2. Og så bodde hun der, og vi snakket med hverandre 2 ganger i uka. Da hadde jeg ikke mobiltelefon, så jeg brukte telefonkiosk. Noen som hørte om telefonkiosk? Ja, jeg jobbet på Tange Verf som platearbeider i de 2 årene, og hver pause to ganger I uka, så ringte jeg Elin fra den telefonboksen på Tangen Verft, og hun var I telefonboksen på Hematoppen. Og så besøkte jeg hun på skolen da en gang I måneden. Så jeg var så mye på Hematoppen at rektor der oppe, han trodde at jeg gikk på skolen. Så sånn var det. Men avstandsforhold, det utrolig krevende. Det gikk bra de to årene, men det holdt med to år på den måten. Og så ble vi da, var vi sammen, og så slutta hun på Hematoppen, jeg slutta på dette reisende skoletime, og så gifte vi oss I 1995, 5. august, og uka etterpå så reiste vi og flytta til Mandal. Ja, vi kan være kristne uten å gå I en menighet. Ja, vi kan være kjærester, forlova til og med, gift uten å tilbringe så mye tid I sammen. Men det var ikke slik det var tenkt. Paulus han sier I Efeserbrevet her at Gud har satt oss I sammen. Han tenker at det til det beste for oss. I Efeserbrevet 3 så leser vi da «Må dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde.» Å leve det livet vi kalt til, å bli fylt av hele Guds fylde. Og her sier Paulus at vi gjør dette I fellesskap når vi sammen. Det handler ikke først og fremst om kunnskap, men det handler om relasjon. Det handler ikke om gode taler og flotte bibeltimer. Det kan vi skaffe oss på egen hånd på Spotify og YouTube. Men det handler om kjærlighet. Og kjærlighet, det handler om å være sammen. Å elske Gud å elske vår neste. Det går ikke an å skille det fra hverandre. Men av og til så trenger vi et lite dytt. Vi skal oppgløde hverandre. For eksempel fra fotballen. Nå følte jeg veldig godt med på fotball-VM. Jeg satt til og med klokka på ring om natta for å stå opp for å se fotball. Da du temmelig interessert. Men jeg ikke så veldig god på sånn her lagoppsett og strategi. Men jeg veldig god å heie. Av og til litt for god ifølge hun minst også som spiller håndball. Hun blir litt flau. Men det ikke sant at det annerledes med hjemmekamp enn bortekamp. Det akkurat som om det blir lettere når du har noen som heier, noen som håper, noen som vil deg vel. At du har noen som ser deg. Det at noen ser oss skjerpende I seg selv. Og vi skal ikke undervurdere hvor viktig et klapp på skuldra De beste trenerne ikke nødvendigvis de som formidler teknikk og strategier. Minst like viktig de som formidler håp og gir deg tro på at du kan klare det. Tenk at det noen som ser mulighetene og potensialet I akkurat deg, når du føler at du ikke nok. Oppmuntring, det kan jo være så mangt. Det kan være en tekstmelding med gode ord. Eller det kan bare være et hjerte. Eller det kan bare være noen foldede hender. Så vet jeg at noen tenker på meg. Det betyr så utrolig mye. I Apostlenes gjerninger, kapittel 28, så leser vi om Paulus som blir ført som fange til Roma. Han blir fengslet fordi han en kristen, fordi han følger Jesus. Og så står det her I vers 15. Søsknene der hadde fått høre om oss og møtte oss helt ute ved forum Apostlenes. Filippi og tres ham nær. Paulus takket Gud da han så dem og fikk nytt mot. De hadde hverken sagt eller gjort noe, men synet av dem ga Paulus nytt mot. Nytt mot. To små ord. Men den som har vært motløs, som ikke har hatt håp, som ikke ser lys i tunnelen eller en vei ut, vet hvor mye det betyr. Tenk at det å se hverandre har en så enorm kraft. Andre ganger så vet vi godt hva vi kan gjøre. Vi kan passe barn, lage mat, skifte dekk på bil, måke snø, kjøre til en avtale, gi penger. Vet du hva? Oppmuntring. Det kan både handle om å støtte på det emosjonelle planet, men også praktiske gjøremål. Jeg ser du trenger. Se hva du trenger. La meg hjelpe deg. Og Jesus, han går ganske langt i å oppfordre oss til å gi. I Matteus 5, 31, så sier Jesus, om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Og så gå en mil til. Jeg tenker, når jeg har gått en mil, så er det ganske langt. Men her blir vi utfordret til å gå det lille ekstra. Hva handler Hebreerbrevet om? Jo, det handler om en åndelig oppmuntring. Hva gjorde de? De sleit åndelig sett. De tvilte. De var trette. De var motløse. Og de spurte seg, er det virkelig verdt det? Alt dette strevet. Og kanskje vi har den samme tanken når det gjelder å gå på enda en ny høst, enda et nytt menighetsår. Er det noe vits? Skal vi orke det? Jeg håper ikke du er der, men jeg håper at du er full av mot og styrke til å fortsette det oppdraget Gud har gitt oss. Er det noen av dere som har vært på fjelltur noen gang? Ja, det er det. Så fint. Har du vært på fjelltur med folk som er mye sprekere enn deg? Det er jeg hver gang jeg er på fjelltur. Det er jo ikke engang ikke er det. Hver gang jeg er på fjelltur, så er det alltid med noen som er sprekere enn meg. Og allerede i første bakken så skjønner man at dette her er en utrolig dårlig idé. De holder en helt annen fart, og snart kan du knapt se ryggen på dem. Det er så frustrerende. Og så er de greie, og de stopper, og de venter. De som slår følge. Men når du endelig da tar de igjen, både når de har hvilt, de har drukket kaffe, de har spist kvikklunchen sin, og er klar for neste etappe. Og du da heseblesen har kommet opp dit, da går de videre. For noen folk. De skulle hatt juling. Men så finnes også en annen type. Det er jo de som slår følge. De som tilpasser tempoet til deg. De som går sammen med deg til toppen. Det er annerledes. Søren Kirkegård, han sa det sånn, og jeg synes det er veldig bra sagt. Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. De folka liker jeg. Filippebrevet sier det sånn. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men han ga avkall på sitt eget, tok på seg slaveskikkelse og ble mennesker lik. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg, så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt livet. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen, så sa han til dem, «Forstå dere hva jeg har gjort for dere. Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg, som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Kanskje du tenker at å følge Jesus er krevende, særlig med tanke på 1000 skritt, ekstra fotvask og alt som innebærer. Det er jo derfor vi trenger hverandre. Det er derfor vi må oppmuntre hverandre. Og Matteus han oppfordrer oss, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Søk meg, så skal du få alt det du trenger. Vi trenger hverandre til å minne oss på dette. Vi trenger hverandre til å løfte blikket og se hva livet virkelig handler om. Vi trenger hverandre til å minne oss på at det vil være verd det. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane, men la oss heller oppmuntre hverandre og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvilken dag er det som nærmer seg? Er det slutten? Er det 3. verdenskrig? Atombombe? Er det en ny pandemi? At isen smelter og havet stiger? Nei, det er at Guds rike skal komme. Halleluja, sier i hvert fall jeg. Du kan si akkurat hva du vil. Men så står det i Johannes' åpenbaring, kapittel 21. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand, og pyntet som en brud for sin brudgom. Jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og det er godt å vite i en verden som rister som aldri før. At vi har en framtid, og vi har en evighet, vi har en himmel, og det er det som er vårt mål. Så når vi samles til gudstjeneste, så er det en innbydelse, og Gud sier, kom. Han sier, kom til meg, alle dere som strever av tunge byrder å bære, og jeg vil gi dere hvile. Jesus han inviterer Peter til å gå med ham på vannet. Han sier, kom, selv om vinden og bølgene er høye. Jesus han innbyr til måltid etter at disiplene har hatt en lang og mislykket natt på sjøen. Hva gjør han? Han gir dem mat og spise, sørger for at Peter, som er full av skam og skyldfølelse, vet at han er tilgitt, han har fått nåde, og nå sender han dem ut igjen, ikke alene. Hva er gudstjenesten? Jo, gudstjenesten er en invitasjon og en sendelse. Så fra i dag av, etter i kveld, så sendes vi ut i hverdagen til nabolaget, til klassekamerater og kollegaer, fordi vi sammen med alle de hellige har forstått litt mer av høyden og dybden og bredden av Kristi kjærlighet. La oss ha en høst der vi oppmuntrer hverandre, der vi heier på hverandre, der vi bærer hverandre. Martin Luther, han la stor vekt på at hverdagsarbeidet og det å tjene sin neste en gudstjeneste i seg selv. Når du trakter kaffe, rigger stoler eller leder en barnegruppe, så bygger du Guds rike like mye som den som står på prekestolen. Og sitatet sånn. Gud trenger ikke dine gode gjerninger, men din neste gjør det. Amen. Takk, Herre, at du her. Takk at du kjenner oss. Og du ser den enkelte her i kveld som har et behov. Jeg ber, Herre, for at du den du at du har kalt oss, at du elsker oss, og at du vil hjelpe oss. Jeg ber for den høsten her at Lista Misjonskirke skal oppleve en rik høst, en god høst, med nye mennesker, mennesker som kommer til fellesskapet. Så ber jeg også Jesus for alle de som her, som trofaste, som gjør en innsats, at du skal velsigne dem på alle områder i livet. Takk at det du som bygger din menighet, og dødsrike porter skal ikke få makt over dem. Takk at du her, med ditt nærvær, med din kraft og din styrke. Vi ber i ditt gode navn, i Jesu navn. Amen.